Svět ve 20 minutách.
Dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To všechno pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Hanka Schánilová.
Překvapivá a rychlá volba nového papeže, to je úvodní téma dnešního vydání pořadu Svět ve 20 minutách.
Nikoli však téma jediné, budeme se například věnovat předvolebnímu boji ve Venezuele, jejíž předák Nicolás Maduro již stačil rozehrát kartu latinskoamerického pontifika Františka.
A také zoufalé situaci civilistů v boji rozvrácené Sýrii.
Svět ve 20 minutách.
V osobě Argentince Jorgeho Bergoglia si římskokatolická církev našla překvapivého lídra. Podle agentury AP jde o průkopnického papeže z Argentiny, který je spíše starým farářem než mladým manažerem, který by vzkřísil krizí zasaženou církev a víru. Hledání nového papeže bylo od začátku až do konce nejméně předvídatelné za posledních nejméně 6 století. Bergoglio je prvním papežem z amerického kontinentu, prvním jezuitou v čele církve a prvním se jménem František. AP v této souvislosti připomíná, že církev měla neevropského papeže naposledy v 8. století.
Nový papež si vybral jméno podle italského svědce Františka z Assisi, který se narodil v bohaté rodině, ale vzdal se majetku a založil františkánský řád. Také Bergoglio se jako kardinál v Buenos Aires vzdal přepichu, ve kterém žili jeho předchůdci. Žil v obyčejném bytě, jezdil městskou dopravou, sám si vařil a pravidelně navštěvoval chudá předměstí argentinské metropole, podotýká na svém webu stanice BBC a pokračuje. Katolíkům dosud zní v uších jeho loňský projev, ve kterém kardinál Bergoglio obvinil své církevní kolegy z pokrytectví. Podle něj zapomínají, že Ježíš Kristus omýval nemocné leprou a jedl s prostitutkami.
Je jasné, že 266. papež František přiblíží církev k oblastem sužovaným velkou chudobou. Už se světu představil jako jiný papež, jehož první slova po zvolení byla prostá. Bratři a sestry, dobrý večer. Volbou 76-letého Františka dali kardinálové jasně najevo, že nepotřebují energického mladého papeže, který by vládl po desítky let. Zvolili raději zkušeného, oblíbeného a pokorného pastora, který bude přitahovat stoupence k víře a pomůže obnovit skandály potřísněnou církev, soudí agentura AP.
Server Spiegel Online píše, že zvolením mimoevropského papeže kardinálové ukázali odvahu překročit oceán a rozšířit rozhled církve. Vystoupení svatého otce před věřícími přisvědčilo o tom, že jde o prostého člověka. Samotné jméno František pak vyjadřuje skromnost. Někteří Bergogliovi spolupracovníci z Buenos Aires ale vyjádřili nad tímto výběrem jména překvapení. Typovali by prý spíše jméno Josef. Už po odstoupení Benedikta XVI. Se spekulovalo, že příští papež by mohl pocházet z jiného kontinentu než evropského. Za větší favority však považovali znalci poměrů v církvi například Brazilce Odila Scherera, kardinály ze Severní Ameriky, Kanaďana Marka Ouleta, newyorského arcibiskupa Timothyho Dolena a také některé africké kardinály.
Volba nového svatého otce už dostává zajímavé souvislosti. Jeho výběr prý ovlivnil ze záhrobí zesnulý venezuelský prezident Hugo Chávez, který při hlasování řídil boží vůli. Prohlásil to viceprezident Nicolás Maduro, který chce Cháveze ve funkci nahradit. Chávez se podle něj na nebesích přičinil o to, že papežem se stal duchovní z Latinské Ameriky. Víme, že náš velitel vystoupil na nebesa a stojí tváří v tvář Kristovi, řekl Maduro. Co si výběr papeže ovlivnilo? Někdo nový stál po boku Kristařka? Zdá se, že čas Jižní Ameriky nastal. Prohlásil pateticky viceprezident a Chávez podle Madura může kdykoliv na nebesích svolat ústavodárné shromáždění, aby pozměnil katolickou církev tak, aby lidé, očištěný lid Kristův, vládli na zemi.
Venezuela mezitím oznámila, že hodlá vyšetřit okolnosti smrti svého bývalého prezidenta. Vedení země totiž pojalo podezření, že její zahraniční nepřátelé Cháveze otrávili a přivodili mu tak rakovinu. Oznámil to prozatímní prezident Nicolás Maduro, který byl vedením státu pověřen dokonání řádných voleb. Budeme hledat pravdu, máme tušení, že velitele Cháveze otrávili temné síly, jež ho chtěli odklidit z cesty, řekl Maduro v televizi Telesur. Chávezova rakovina podle Madura zcela vybočovala z normy. Do vládní komise budou prý tedy přizváni i zahraniční vědci. Chceme jen hledat a nalézt pravdu, uvedl Maduro.
Venezuelská opozice, jak uvádí agentura Reuters, obvinění z Chávezovy otravy odmítá. Je to prý pouze jedna z konspiračních teorií, jimiž se právě Chávez v minulosti proslavil. Cílem těchto teorií bylo vyvolat strach z imperialistů a dát lidem zapomenout na každodenní problémy. Sám Chávez s podobnou teorií ohledně svého zdraví přišel už v roce 2011, kdy mu byla rakovina diagnostikována poprvé. Reuters prohlášení Madura, který se v dubnových prezidentských volbách utká s opozičním kandidátem Enrique Caprilesem, považuje za součást předvolebního boje.
Opozice se ovšem v kampani před volbami snaží Madura, 50-letého bývalého řidiče autobusu, vykreslit jako nekompetentního politika, který morbidně využívá Chávezovu smrt. Snaží se ho očernit s tím, že není Chávez. Samozřejmě, že Nicolás není Chávez. Je to ale oddaný odpovědný syn revoluce, kontruje význačný představitel vládní socialistické strany a jeden ze šéfů předvolební kampaně Orte Rodriguez s tím, že všechny urážky a výpady nakonec přinesou hlasy právě Madurovi.
I agentura Reuters si klade otázku, komu nynější kontroverze pomohou k vítězství. Madurovu oponentovi, 40-letému guvernérovi a šéfovi opoziční demokratické jednoty Enrique Caprilesovi, který byl Chávezovým konkurentem v loňských volbách, se dávají menší šance než právě Madurovi. Souboj však podle Reuters může být ještě zajímavý. Zajímavé je i to, že teorie o spiknutí a otravě přišly v poslední den státního smutku, kdy bylo Chávezovo nabalzamované tělo za účasti truchlících davů přeneseno do vojenského muzea.
Ve chvílích nelíčeného smutku Maduro rozvíjel teorie o otravě milovaného vůdce. Je předčasné ukazovat prstem, řekl s poukazem na Chávezovo zhoubné onemocnění, ale víme, že Spojené státy mají laboratoře schopné vytvářet různé nemoci. A jeho rakovina se vymykala veškerým normám, vše nasvědčuje tomu, že ovlivnili jeho zdraví za použití vyspělých technik. On sám měl podezření od samotného počátku, prohlašuje Maduro, který Chávezovu smrt přirovnal ke skonu palestinského vůdce Yasira Arafata, který byl podle kandidáta na venezuelského prezidenta v roce 2004 otráven izraelskými agenty. Tato slova ovšem až příliš připomínají Chávezovo letité úsilí přesvědčit svět, že jeho idol, bojovník za svobodu Venezuely Simon Bolívar, byl v roce 1830 otráven svými nepřáteli.
V této atmosféře nemá opozice na růžích ustláno. Nečelí jen vlně sympatií pro Cháveze, kterou jen zintenzivnil jeho skon. Za mnohem vážnějšího oponenta však považuje komentář agentury Reuters velmi dobře organizovaný a štědře financovaný státní aparát, instituce napěchované sympatizanty vlády. A aby toho nebylo málo, problém musí opozice hledat i ve vlastních řadách, jež jsou demoralizovány říjnovou porážkou v prezidentských volbách, ale i prosincovým volebním výpraskem v guberniích.
Capriles, energický právník a kariérní politik, se snaží odstartovat nynější kampaň obviněním Madura a dalších představitelů, že lhali o podrobnostech Chávezova onemocnění a zakrývali před veřejností vážnost jeho stavu. Za to si ovšem vysloužil zlobné odsouzení za zneužívání situace a přirovnání k nacistům a fašistům. A to navzdory Caprilesovým židovským kořenům. A aby toho nebylo málo, pokusili se někteří Chávezovi sympatizanti znemožnit Caprilesovi, aby podal prezidentskou nominaci v řádném termínu.
Ve volbách však nepůjde jen o budoucnost Chávezovy levicové revoluce, ale především o pokračování venezuelských ropných dotací a další pomoci, jež je dnes klíčová pro levicové spojence napříč Latinskou Amerikou, od Kuby po Bolívii. Venezuela se, jak známo, může pochlubit největšími dosud nevyužívanými ropnými zásobami na světě, píše agentura Reuters, a končí řečí čísel. Už před Chávezovou smrtí vedl v průzkumech Maduro nad Caprilesem o 10% bodů.
Tunisku trvalo svržení prezidenta několik týdnů, v Egyptě necelý měsíc, režim v Libii padl za 8 měsíců a v Jemenu za rok. Syřané začali proti svému prezidentovi demonstrovat před 2 lety. Po 2 měsících měli protesty 1000 obětí. Nyní je v Sýrii občanská válka, která má na kontě už 70 000 mrtvých. Tolik lidí nezemřelo ani v Libii, kde byly boje obzvlášť krvavé. proč právě syrský prezident Bašar Asad odolává, ačkoliv za syrskou opozicí stojí velká část světa, ptá se agentura AFP a dále osvětluje.
Syrské svobodné armádě, která byla založena s pomocí dezertérů, se podařilo dobýt velkou část území na severu a východě země. Má ale potíže udržet v chodu tamní instituce a zajistit služby a bezpečnost. Tato vítězství si připisují nejenom umírnění muslimové a liberálové, ale také radikální islámské organizace. Spory mezi těmito tábory se prohlubují a panují obavy, že mohou vyvolat sektářský konflikt. Opozice marně volá po účinnějších zbraních, které by jí umožnili Asadovu armádu porazit. Ti, kteří ji otevřeně podporují, nevědí, komu by vlastně zbraně padly do rukou. Není totiž jasné, kdo za opozici hovoří a kdo ji reprezentuje.
Před boji v Sýrii, které trvají 2 roky, mezitím prchlo do okolních států už 1 000 000 lidí. Polovinu z běženců tvoří děti, většina z nich ve stáří do 11 let. Jeden z táborů včera navštívili britský princ Charles a jeho žena Camilla. V Jordánsku se setkali s příslušníky nevládních organizací, kteří se starají o syrské uprchlíky v táboře krále Husajna. Monarchistický pár situace syrských dětí velice znepokojila, píše list Guardian a cituje zprávu organizace Save the Children, podle které se více než 2 000 000 syrských dětí kvůli bojům dostali do značného stresu, trpí podvýživou nebo jsou nemocné. Save the Children i OSN tvrdí, že armáda i opozice verbují 12-leté děti. Jako lidské štíty ale prý byly použiti také 8-letí Syřané.
A jak se žije civilistům v samotné boji rozvrácené Sýrii? Poslouchejte. Syřan samý chtěl stejně jako mnoho krajanů uniknout dělostřelecké palbě a bombám, které padaly na jeho vesnici. Ale místo, aby odvezl rodinu do jiné země, odvedl ji do podzemí. Již 7 měsíců všichni žijí v místnosti vytesené do skály v pohoří Jabal as-Zawiya, v prostorách jejichž stěny jsou plné rytin a výklenků, píše to agentura AP. Samý je 32-letý kameník a myslí si, že jeskyně byla za Římanů svatyní. Podle jejího tvaru se dá ale soudit spíše na to, že to byla hrobka.
Povstalci, ale i vojáci a civilisté používají často pozůstatky starověkých nebo středověkých staveb v severní Sýrii jako úkryt. Jsou vystavěny z mohutných kamenů, jež odolávaly náporům po celá staletí. Často jsou na strategických místech, odkud se dají přehlédnout města i silnice. Samý s ohledem na svou bezpečnost nemůže prozradit celé jméno. Přiznává, že život v jeskyni je těžký. Chybějící elektřina nebo tekoucí voda není to nejhorší. Mnohem těžší je vyrovnat se s kouřem z ohniště uvnitř prostoru. Každý den chodíme kvůli dětem pro lékaře, říká. Nejmladší dcerka Abir, které jsou teprve 2 měsíce, má vážné problémy s dýcháním.
Přesto ale samý považuje nepohodlí jeskyně i zdravotní riziko za menší zlo než život ve vesnici s letadly syrské armády nad hlavou. Mohou se kdykoliv rozhodnout zaútočit. Dokud režim nepadne, nemám na vybranou nic jiného než žít tady, soudí. Ani pevnosti pocházející často z doby křižáckých válek nejsou bojů ušetřeny. V prosinci povstalci svedli krvavé boje o pevnost, již kdysi používali Byzantinci a křižáci. Stojí na kopci nad městem Harím u hranice s Tureckem. Existuje video, které zachycuje povstalecké bojovníky stoupající v zástupu k vrcholku.
Márat an-Numán leží na pláni pod pohořím Jabal az-Zawiya. Povstalci si zřídili velitelství v tamním karavánseráji, tedy hostinci ze 17. století. V moderní době tam bylo zřízeno muzeum. Jeho stěny se podobají pevnosti a právě díky tomu odolali téměř každodenní granátové a raketové palbě mnohem lépe než okolní moderní stavby. Jakmile se vstoupí do sálu, rozsvěcují se světla a z nich vystoupí románská mozaika znázorňující lva trhajícího býka. Archeology začíná dopad bojů na tyto vzácné památky znepokojovat. V Alepu se rozhořely prudké boje v okolí citadely z 12. století. Loni v září požár zničil velkou část tamního tržiště, které je na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Než začala syrská válka, drželi se místní lidé pevností a památek spíše stranou. Abu Muhammad patří k těm, kdo bojují v oblasti Jabal as-Zawiya proti vojákům. Říká, že památky sice byly lákadlem pro turisty, ale místní lidé z toho velký prospěch neměli. Policie odháněla každého, kdo se vyskytl poblíž. A lidé to raději ani nedělali, aby nebyli obviněni z rabování, což by bylo záminkou pro uvěznění a mučení. Báli jsme se k těmto památkám chodit blíž, teď nám ale pomáhají, říká Abu Muhammad a ukazuje jeskyni, kterou používá spolu s kolegy jako úkryt.
Čína klepe na islandské dveře, upozorňuje na svém webu list International Herald Tribune a hned dodává. Předlouhá izolace Islandu byla přerušena během druhé světové války a následné války studené. Tehdejší velmocenské hráče lákala jeho poloha coby brána mezi severním Atlantikem a Arktidou a výhodná pozice pro obranou strategii Spojených států a NATO. Po pádu železné opony a rozpadu Sovětského svazu se zdálo, že se Island opět uloží do spánku geopolitické bezvýznamnosti, kterou v roce 2006 předznamenal odlet posledního amerického bojového letounu z letecké základny Keflavík. Píše na svém webu International Herald Tribune a pokračuje. Nyní se však situace dramaticky mění. Tání arktických ledových masívů v důsledku globálního oteplování totiž otevírá dosud zamrzlé severní mořské cesty a také přístup k obrovským přírodním zdrojům.
A ty jsou navýsost lákavé. Podle stále se zpřesňujících odhadů amerických geologů se v okolí Islandu nalézá 13% dosud nevyužívaných světových ropných zásob, na mořském dně byly diagnostikovány obrovské zdroje přírodních plynů a dalších vzácných komodit. Island je navíc ideálním místem pro podmořský výzkum, který, jak doufají experti, přinese ještě další zajímavé objevy. Tušené nerostné bohatství by navíc nyní mohlo být snáze přístupné. Tání ledovců přináší naděje na revoluční změny v lodní dopravě mezi Asií a Evropou. Uvolněné trasy by podle střízlivých odhadů zlevnily zmíněnou dopravu až o 40%, pokud ji tedy hypoteticky srovnáváme například s tradiční trasou přes Suezský kanál.
Island se tedy opět stává strategickou kartou, na níž si kromě tradičních hráčů začíná dělat zálusk i Čína, která je odhodlána zapojit se do mezinárodního úsilí o kooperaci s Islandem. Pět států, Spojené státy, Kanada, Dánsko s Grónskem, Norsko a Rusko, založilo takzvanou Arktickou radu, k níž se připojili Island, Švédsko a Finsko. I když jde o deklarativní krok, nikdo nepochybuje o tom, že v pozadí se skrývá zejména zájem o zmíněné přírodní bohatství.
Čína samozřejmě není geografickým hráčem arktické lokality a tudíž se k mezinárodnímu paktu oficiálně nepřipojuje. Geopolitický význam možného otevření severní cesty ji však, jak čteme na serveru International Herald Tribune, eminentně zajímá. Peking ostatně už nyní vyvíjí intenzivní snahu o zajištění přírodních a energetických zdrojů v různých částech světa. To dosvědčují i vyjádření čínských institucí a vědeckých autorit o tom, že arktické dopravní trasy a podmořské bohatství má využívat celé lidstvo.
Minulý rok se ostatně Island stal první zastávkou evropského turné význačné čínské delegace v čele s premiérem Wen Jiabaem. Čína se navíc netají plánem vybudovat na Islandu turistický rezort, který by návštěvníkům zpřístupnil krásy rozlehlé, izolované severní části Islandu. Za bohulibými snahami se však může skrývat pragmatický záměr. Vybudovaná infrastruktura může posloužit i jako zázemí pro stavaře budující objekty a přístavy pro obchodní aktivity a exploataci přírodního bohatství.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění objevíte také na internetových stránkách plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.